Puheen aamu on saanut vieraakseen viisaan miehen. Jo YUP-yhtyeen musiikkia kuunnellut äkkäsi, että mikrofoniin suuria sanoja lausuva mies on lukenut ja elämää paljon pohtinut. Ja pohdiskelut ovat YUP:n jälkeen tietysti jatkuneet. Musiikkia on tullut tulos tasaiseen tahtiin. Jarkko Martikaisen uusi levy Ruosten rastaat julkaistaan tällä viikolla ja Martikainen on nyt saapunut puheen aamuun.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Onko tämä Jarkko sulle urheilumaanantai vai joku muu maanantai?
Tämä on mulle musiikkimaanantai. Me mennään reenaamaan ihan kohta.
No niin. Sä kirjoitit viime viikolla Facebookiin viestin, jossa halusit jakaa mietteesi liittyen asema-aukiolla sattuneeseen väkivallan tekoon. Sä toistit kokemuksesi, josta oot kertonut myös laulussa. Pari vuotta sitten julkaisit kappaleen Pidän tästä paikosta, jossa on synkkä tausta. Sä oot joutunut nuoruudessasi Kajaanin lihanpäiden pahoinpitelemäksi. Kuten kirjoitat, masentavaa paskaa. Minkälaisen jäljen järjetön väkivalta uhri jättää?
No siitä varmaan selviää siis hyvin vaihtelevasti. Me ollaan ihmisinä yksilöitä ja toiset ottaa vaikka tuollaisen joka vuoden aika tapahtuvan pieksennän niin, että kai tässä täytyy jotain oppirahoja maksaa siitä, kuinka ihminen voi toista kohdella ja selviää siitä ihan ehjin nahoin. Tai jos ei aivan ehjin, niin saamatta nyt sieluunsa mitään täysin ohittamattomia arpia. Mutta sitten on mulla pari kaveria, jotka on varmasti sitä jatkuvasta pieksämisestä saaneet käyttövaroja tähän nykyiseen alkoholismiinsa ja sellaiseen päämäärättömyyteen ja vieraantuneen johonkin semmoiseen peruskokemukseensa, että eihän se kaikille yhtä helppoa ole. Ja ylipäänsä siis se, mikä mun mielestä tuossa oli kuitenkin tärkeintä, että vaikka joku nyt olisikin provosoinut, mä en tiedä sitä tapauksesta kylliksi sanoakseni sen sisällöstä mitään, mutta ihan vaan siis se, että päällekarkaus voi kuitenkin johtaa kuolemaan, niin se on aina yhtä latteeta. Ja jos sitä voisi mitenkään suitsia, ja jos vaikka samalla tavalla kuin nettiin jotain lokaa hakatessaan, niin jos miettisi tunnin, että onko mä varmasti tätä mieltä, ja haluanko mä taatusti sanoa tämän niin kuin näin alatyylisesti ja hakien loukkausta tai kaivain verta molemmista sieraimista, niin vaikka tunnin varoaikakin riittäisi. Ja tuollaisessa tapauksessa kuitenkin todennäköisesti siis vartin varoaikakin voisi riittää. Ja jäisi miettimään sitä. Koska siis kyllä mä ihan, jos ajattelen sitä, että mitä hyvää tässä nyt voisi olla, että penikkana piti pelätä kaikenlaisia puupäitä, niin se hyvä on siinä, että itse ei kuollut niihin käsittelyihin. Mutta se mahdollisuus on edelleen, se on aina olemassa. Että aina jos ruvetaan potkimaan vaikka päähän jotakuta, niin se voi olla, että siinä voi tapahtua jopa sitten se hautajaiskuvio. Ja musta se on sellainen asia, että ei siitä kannata olla hiljaa. Mm. Ja ne muut suurimmat asiat sitten, joita nyt revitään tuostakin kuviosta, niin niistä on vaikeampi sanoa sitten mitään kovin pitävää mun, joka en tiedä tämän enempää, mutta mulla on tosiaan niin kuin liikaa niitä pentujien kokemuksia siis siitä, että menee jonnekin kauppakarulle ja sitten tulee joku semmoinen jätkäryhmä sieltä, isoja lätkäjätkiä. Ja yksi näyttää sormella, että toi. Ja sitten katsoo itseä, että ei, ja lähtee juoksemaan karkuun. Mutta turhaahan se on. Että siellä on parempi kuntoisia kavereita paljon. Ja sitten tosiaan, kun joutuu siihen höykkytyksen kohteeksi, niin ei sitä pysty keksimään kyllä yhtään mitään plusmerkistä sanottavaa.
Sä kirjoitit tuossa Facebook-viestissäsi, jos oikein muistan niin, että nyt ensin tartut nimenomaan tähän väkivaltapuoleen ja katsotaan sitten, jos kirjoitat tästä kaikesta muusta, mistä nyt on käyty keskustelua.
Joo, mä kävin lukemassa niitä kansallissosialistien kirjoituksia ja on hyvä aina yrittää vähän mietiskellä sitten, että tavallaan toimittaa ajatuksiaan ennen kuin niitä alkaa paiskomaan sinne ruutuun, minne ne sitten helposti jää. Niin ehkä siksi aikaa, kun tämä meidän olemassaolo tällä pallolla jatkuu. Mutta sen verran sitä ehkä nyt voisi sanoa jo tässä vaiheessa ja voikin, että että kuka tahansahan voi käydä nyt lukemassa niitä heidän pamflettejaan. Ja siellä on niin tarkat kriteerit sille, että millä tavalla ihmisen tulisi elää tällaisen jotenkin vähän erinomaisemman tällaisen valioyksilön. Ja mistä kaikesta hänen täytyy pidättäytyä. Ja siihen kun sotketaan muun muassa kaikenlaisia juutalaissalaliittoajatuksia, miten juutalaiset pyörittää Suomeakin, niin en mä nyt oikein tiedä, pitäisikö mun itkeä vai nauraa. Että hyvin sekavalta se kuulostaa, vaikka se oli kyllä itse asiassa yllättävän hyvin kirjallisesti ilmastua asiaa. Että et se, joka sen on kirjoittanut, niin, tai he, jotka niitä tekstejä laativat, niin eivät kuitenkaan ole ihan apukoulutasolla kirjoittajina toki. Että siis se on muodollisesti sellaista, että jos olisin äidinkielen opettaja, niin sille voisi antaa kieliopillisesti semmoisen 9 miikan.
Mm. No katsotaan, tuleeko Martikaiselta sitten vielä joku Facebook-kirjoitus, joka liittyy tähän puoleen.
Joo, ihmetellään.
Miten sun aivot siis oikein toimii? Muistot pahoinpitelystä inspiroi sut kirjoittamaan kappaleen, jossa lauletaan, että hyvyyttä on annosteltu meihin enemmän kuin pahuutta, ja jossa lauletaan, kuinka mukava on elää.
Siis kyllä lopulta kuitenkin siis se menee niin, että useimpina päivinä mä onneksi on hyvilläni siitä, että täällä vielä hengittelen ja on ruumiin voimissa ja kykeneväinen tekemään niitä asioita, joita mä tehdä haluan. Ja mulla on ympärilleni hyviä ihmisiä. Ja silloin lopulta, vaikka kaikenlaista lokaahan siinä vaiheessa, kun eletään elämää edes muutamia vuosikymmeniä, niin kaikenlaista totta kai tarttuu hihaan. Mutta siis kysymys lienee siitä, että mihin sen katseensa keskittää. Että ajatteleeko sitä, että mitä kaikkea pitäisi pystyä parantamaan, ja kehkeytyykö siitä aggressio tai jonkinlainen pettymyksen tunne? Vai kykeneekö sitten miettimään sitä, että mitä kaikkea onkaan onnistunut järjestämään hyvin? Ja niin, että se tuottaa iloa ja kauneutta ja sen kaltaisia asioita, niin ei se lopulta sen monimutkaisempaa kyllä ole. Ja sitten mun aivotoiminnasta taas siitä, mä en tietysti kyllä itse ole oikea ihminen varmaan sanomaan kovin paljon, koska ajatuksiahan pälkähtelee päähän jatkuvalla virralla. Ja suurin osa niistä tietysti ei ole minkään arvoisia. Et kuitenkin täytyy muistaa se, että toi on jalostettu ajatus. Mutta tietenkin siis kaikki hyvä taiteessa yleensä niin, ja laulun teossakin, niin syntyy siitä, että on joku puhdas ajatus ja siitä saa rakenneltua jonkinlaisen laulun tai taulun tai minkä tahansa. Ja sitä ajatusta vastaan ei riko silloin, kun sen jalostaa jonkinlaiseksi vaikka äänikuvaksi, mutta suurin osa ajatuksista on totta kai siis aivan luokattomia ja eikä niille tee mitään. Ja sen takiahan nimenomaan siis Itämaissa pyritäänkin siis mietiskelyn kautta välttelemään suurinta osaa ajatuksista, koska ne on niin ympäripyöreitä ja tyhjää täynnä.
Oliko tämä ihan sattumalta mieleen tullut juttu vai oletko harrastanut meditaatiota tai mindfulnessia?
Siis kyllä mä nimenomaan silloin, kun mä olin täällä töissä, mä istuin nimenomaan siinä, missä sä nyt istut. Mm. Niin tänne oli jätetty sellainen mindfulness-kirja, jota mä sitten luin parinkin otteeseen. Ja se on erinomainen kirja, mutta en mä vielä ole kehittynyt kovin pitkälle mindfulnessin harjoittamisessa, koska siis mun mind on niin full, että en saa sieltä kylliksi. Mä yritän siivota ankarasti lapioin kaksin käsin hikipäässä turhaa tavaraa pois, mutta silti siellä on niin paljon kaikkea. Siis jokainen kuulija voi itse kokeilla sitä, että istuu 1,5 tuntia tuolilla ja yrittää olla ajattelematta mitään. Niin mä oon aika varma siitä, että se on häkellyttävän hankalaa, koska meidät on tavallaan ajettu miettimään raivokkaasti sitä, että ehdinkö nyt aamubussiin, jotta on ajoissa työssä, lyömässä kellokorttia vaikka jonnekin, mutta entäpä huominen? Ja miten vaikka talon hormisto, onkohan se kunnossa? Että me tavallaan niin paljon luodataan kuitenkin erilaisia arkisia tarpeitamme ja huoliamme ja tekemisen kohteitamme semmoiseksi jonoksi eteemme jo. Ja ehkä vielä sitten huonoimmilla me vielä katsotaan taaksepäin ja märehditään niitäkin vielä, vaikkei niille enää mitään voi tehdäkään. Ja silloin kun siihen asetetaan tämmöinen itämaispohjainen ajatus, että tartu hetkeen nimenomaan ja istu vaan paikallasi ja ole olemassa, niin Se on vaikea yhteensovittaa, mutta totta kai ei se mahdoton ole. Mikähän ei ole mahdotonta, mutta se vaatii paljon töitä.
Tähän yhteen sun ajatukseen nyt haluan tarttua. Se, että jos sä sanot, että hyvyyden määrä on suurempi kuin pahuuden, niin se kuulostaa väitteeltä. Ja mä aloin miettiä sitä, että mihin tämä väite pohjaa. Onko tämä uskon asia, toivon asia? Onko se tullut kokemuksesta vai oletko se jotenkin järkeillyt, että näin on?
Siis kyllä siinä on kokemuksiakin, mutta mähän on pieni ihminen ja eihän mun kokemukseeni voi ainoastaan luottaa. Siis on samantyyppinen asia, kun miettii sitä Kajaanin aikaa silloin muinoin, että mä ja monet mun tikkutukkakaverit saatiin köniin sen takia, että me näytettiin niin kuin niittitakeissamme jotenkin piestäviltä ja oltiin tosiaan pienemmän ja heikomman näköisiä. Ja jos mä nyt vetoaisin ainoastaan tähän kokemukseen ja kokemussarjaan ja niihin mun parhaiten kavereitteni kokemusten sarjaan, niin silloinhan se lopputulos tästä väittämästä olisi se, että meidän kaikkien tulee jatkuvasti pelätä suomalaista heteromiestä, humalaista etenkin. Koska se on hyvin arvaamaton, se saattaa karata päälle ihan milloin vaan. Ja mä en uskaltaisi tulla edes tähän Pasilaankaan käymään silloin. Eli siis, että tämä pitää heti siivota pois, ei se pidä paikkaansa. Mutta siis se, mihin muun muassa mä perustan sen ajatukseni, että hyvää on enemmän kuin pahaa, niin on ihan siis useissa laajoissa tieteellisissäkin tutkimuksissa todettu, että esimerkiksi siis viime vuosikymmeninä maailmassa on kuitenkin ollut sotia paljon vähemmän kuin niitä edeltävinä aikoina. Vaikka otetaan siihen vaikka 50 vuotta taas se aikahaitari. Nyt me vaan tiedetään koko ajan enemmän siitä, että meiltä tulee nopeammin kaikki tieto. Että vanhassa maailmassaan, kun kylliksi peruutellaan taaksepäin historiassa, vaikka 1000 vuotta sitten, niin suuri osa ihmisistä ei tiennyt edestä muita mantereitakaan. Ja jos siihen aikaan siellä lahdattiin vaikka kokonaisia ihmisryhmiä, niin se tieto ei koskaan levinnyt. Ja nyt vasta pikkuhiljaa tutkijat selvittää, että mihin vaikka Pääsiäissaaren kansa kuoli ja niin edelleen. Niin lopulta se on ihan tosiasia, että hyvyyttä on enemmän kuin pahuutta ja tyhmyyttä. Mutta se, että tätä myöhemmin mainittua kuitenkin on niin onnettoman paljon vieläkin, niin silloin on tietysti tärkeää yrittää meistä jokaisen tehdä sitten itse sellaisia ratkaisuja, jotka ei edistä suoranaisesti pahaa. Siinä kaikki.
Mä kuuntelin perjantaina ensimmäisen kerran sun uuden levyn Ruosterastaat, joka tulee ulos 30. päivä tätä kuuta. Ekan kerran läpi jäin pohtimaan sitä, että mikä on levyn näkemys siitä, miten maailma toimii pienen ihmisen ympärillä? Ja mun eka impressio oli, että Martikaisen maailma on sellainen, jossa yksilöllä ei ole ihan kamalasti mahdollisuutta vaikuttaa omaan kohtalonsa. Siis avausbiisissä lauletaan siitä, kuinka joidenkin ihmisten kohdalla jää vain pettää alta. Saattaa tulla sota ja ajaa elämän sijoiltaan. Biisissä raato raahautuu, raahaudutaan kurjuudessa kohti huomista. Sattumako meidän elämäämme vain ohjaa?
No joku sanoi, että se on kohtalo. Ja mä sanoisin, että se on sattuma. Mutta siis täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka tuossa käydään läpi noita muun muassa noita mainitsemies mahdollisuuksia, niin samaan aikaanhan siis tollakin levyllä on kaikista kyllä selviät ja kaikki näkevät kauniita unia tyyppisiä lauluja. Ja ihan samanlainen sattuma. Tai jos ajatellaan sitten, että haluaa ylevöittää sen ja miettiä vaikka, että joku suurempi voima, niin he puhuvat kohtalosta. Ja se johtaa myös moneen hyvään asiaan. Siis jos ajatellaan vaikka, miten me pariudutaan, niin sehän on hyvin harvoin suunnitelmallista. Ainakaan jos aikoo löytää sen itselleen oikean ihmisen, niin yleensä se on sattuma kysymys, että joku kävelee kadulla vastaan ja sitten tajuaa, että tuossa se on. Ja miten se voi olla muka niin? Sen käsittää vaan. Siis ihminenhän sen ymmärtää. Ja parhaimmillaan se juttu jatkuu vuosikymmeniä. Ja tuottaa uutta elämää. Ja antaa niille ihmisille jotain semmoista, mitä ilman toisiaan he eivät voi saada. Ja samalla tavalla myös niin onnettoman epätasa-arvosta kuin se onkin, niin eihän tämä ole mikään reilu kauppa tämä paikka. Ja just se koko syy, että minkä takia toi laulu Marto lähti liikkeelle, niin mä aloin miettimään semmoista yhtä tuttavaa nimenomaan sillä Kajaanissa, joka lähti tosiaan tänne Helsingin kultamaahan. Ja se ajatteli, että täällä kaikki kääntyy paremmaksi. Hmm. Ja sitten kävi just niin kuin tuossa ensimmäisessä kestossa on kuvattu, että hygienisistä syistä tietenkään mä en käytä hänen oikeata nimeään siinä, vaan käytin Heikkistä. Heikkinen ja Korhonen on Kainuun alueella yleisimmät nimet. Hmm. Että oikeastaan joka toisen kaupan pyörittäjä on Heikkinen ja joka toisen Korhonen. Mutta just se, että ei se ollut oikein, että hänelle kävi noin. Ja se, että kun hän tuli tänne ja ajatteli, että täältä hän sitten löytää niitä asioita, mitä hän ei Kajaanista saa, niin tosiasiassa ei kukaan halunnut häntä majoittaa. Ja kun hän tuli tänne varattomana, niin hän alkoi asua sitten silloisten pankkiautomaattien eteisissä ja roskiksissa. Ja sieltä on hyvin lyhyt matka ilmeisesti, ainakin hänen tapauksessaan. Se matka oli hyvin lyhyt siihen puiston Denaremmiin. Ja sitten siinä kävi semmoinen puukotuskuvio, mistä voidaan katsoa sitten hänen alamäkensä isommin alkaneen. Et siitä seurasi sitten ensimmäinen vankilatuomio ja myöhemmin niitä tuli sitten lisää. Ja se tuntuu kummalliselta siis ihan vaan sikäli, että et kun meistä on valokuvia siltä ajalta, missä hänkin on, monelle muulle kävi paljon paremmin. Ja monelle sellaiselle, joiden kotielämäpaikka oli paljon rikkonaisempaa ja jonka ikään kuin vaikka lähtökohtainen oppimisen kyky oli huonompi, niin moni muu sai asiansa järjestykseen. Mutta hänellä tämä yksi pieni valinta, että hän lähtee käymään täällä Helsingissä. Mm. Hän lähtee kokeilemaan, kun tämä on niin syvältä, tämä hengen tila siellä omassa kotikaupungissa. Niin se ratkaisu oli väärä. Mutta kukaan ei voinut tietää sitä silloin, että se on se väärä, älä siihen tarttu. Että se on se oljenkorsi, joka lopulta itse asiassa onkin jotain semmoista, missä sun näppis palaa. Mm. Vaikkei periaatteessa se pitäisi olla mahdollista. Eihän yhdestä oljenkorresta kaikki voi mennä pieleen, mutta se meni. Ja se, että onnistuuko hän enää milloinkaan saamaan asioita ihan niille raiteille, kun hän itse varmaan toivoisi, ja varsinkin minä hänen puolestaan toivoisin voimakkaasti, niin se on pirun vaikea sanoa silloin, kun kyllin kauan on nilkuttanut.
Mitä sä ajattelet semmoisesta puheesta, Jarkko Martikainen, että ihminen on oman onnensa seppä ja unelmois suuria, niin jossain vaiheessa tulee hyvää vastaan?
Se on ihan roskaa. Unelmoida tietysti kannattaa, mutta ei jokainen ole oma onnensa seppä. Eihän me synnytä millään muotoa tasa-arvoisina tänne. Mä ajattelen itteenikin, niin jos mä en ollut näin linnunluinen, heitän vielä nyt kerran sen typerän Kajaanin ajan, siis just sen, että joku haastaa riitaa, haluaa tapella. Ja me molemmat ymmärretään, että jos on kolme isoa jätkää tai neljä isoa jätkää ja mä oon yksinen, niin heitä vastaan. Eihän mä pärjäisi edes yhdelle. Mä oon kuitenkin tämmöinen linnunluiseksi syntynyt, pienehkö mies. Ei me olla tasa-arvoisia. Ja sitten kun mennään laajemmin tähän syvempään pohdintaan, että synnyttyä vaikkapa tähän maahan, niin okei, meillä keskimääräisesti on aika hyvät mahdollisuudet rimpuilla. Ja saavuttaa erilaisia hyviä asioita, mutta on se niinkin, että kyllä meillä on toisen ja kolmannen polven köyhyyttä esimerkiksi, eikä semmoisen nuoren, jonka vanhemmat ovat vaikka pitkäaikaistyöttömiä ja ne yrittää jollain tavalla lohduttautua esimerkiksi että päihteillä, niin eihän sen ihmisen kasvualusta ole sama kuin mun. Miten voidaan sanoa, että me ollaan molemmat oma onnemme seppiä, kun mulla on sentään ollut kuitenkin turvallinen lapsuus ja mä oon pystynyt luottamaan siihen, että jos mun isäni tai äitini lupaa yhtä tai toista, niin ainakin 8 kertaa 10 se sentään pitää. Ja toinen taas oppii siihen, että sadatkaan lupaukset ei koskaan pidä. Niin tämä yhteiskuntarakenne mun ymmärtääkseni kannattaa yrittää säilyttää sen takia, että mä maksan ainakin veroeurojani sen vuoksi, että meidän Piskuinen Hämeen alue, niin siellä voidaan sitten tukea niitä, jotka ei onnistu siinä omassa sepähommassaan, ainakaan vielä riittävissä määrin yksin.
Jäi vielä miettiä sitä, että toisaalta eihän semmoisenkaan ajatukseen, että kaikki tapahtuu sattumalta, mitä se sattuma nyt ikinä kenenkään kohdalla tarkoittaa, tai että elämä on vaan semmoista niin kuin rimpuilua olosuhteita vastaan, niin jos siihen heittäytyy, niin eihän sekään tietyllä tavalla myös tee oikeutta sille mahdollisuudelle, että kyllähän ihminen pystyy pikkasen kuitenkin arvioimaan sitä omaa tilannetta.
Totta kai me pystytään tekemään paljon, mutta nimenomaan siis mun mielestä se juutalainen sananlasku kuvaa tätä hyvin, että me totisesti voidaan itse takoa sitä oman onnemme tietä. Siis mä oon mielestäni aika pitkälle rakentanut sen polun tai tien, joka on johdattanut mut vaikka tähän tilanteeseen, että mä nyt oon puhumassa sun kanssa äänilevystä. Ja se on yksi esimerkki mun työstäni ja eihän mä oon käynyt mitään kouluja, mulla ei minkäänlaista koulutusta. Joten mä oon itse oppinut ja itse tämän juttuni rakentanut, mutta juutalaisilla on semmoinen vitsi, että jos haluat kuulla Jumalan nauravan, kerro hänelle suunnitelmistasi. Et lopulta kuitenkin siis, vaikka mä kuinka on nyt oman onneni seppä, eikö niin? Ja kuka on hoitanut nämä puitteet, missä mä työtäni teen, minä itse. Kuka järjestää mun työtilanni, minä maksan. Mistä ideoita uusiin töihin omasta päästä? Kuka haluaa hoitaa mun vaikka loma-ajan palkkani, minä itse. Että mähän on siis täysin omavarainen, oma onneni seppä. Ja voidaan katsoa, että kaikilla olisi samat mahdollisuudet kuin minulla. Kaikki voivat tehdä niin kuin Jarkko tekee. Mutta lopulta kuitenkin, niin jonain päivänä voi olla, että Jumala alkaa nauraa mulle ja mun suurille suunnitelmilleni. Ja sitten mun täytyy ehkä keksiä jotain muuta. Sitten voi olla, että se tilanne on sellainen, että kaikki muuttuu.
Tästä Ruosterastaat-levystä sen verran, että kun mä sitä kuuntelin, niin vaikka tässä nyt ollaan puhuttu näin kuin ollaan puhuttu, niin sehän ei ainakaan mun kokemuksen mukaan ole sellainen levy, joka masentaa ja lannistaa ja saa ajattelemaan elämää siitä näkökulmasta, että pian se jää alla pettää. Mä viihdyin, kun mä kuuntelin sitä.
Hyvä, hienoa.
Miten se on mahdollista? Siis, ja tämähän on myös semmoinen juttu, joka sun tekemisissä useinkin on tullut vastaan, että tavallaan se sun maailmankuvahan on välillä aika semmoinen synkkää kynne ja pieni ihminen on siellä niinku riepoteltavissa, mutta sitten siellä on kuitenkin joku se toivo ja myös ehkä musiikin kautta tuleva semmoinen viihteellisyys. Miten sä niinku tämän sopan keität?
Mä keitän sen jotenkin niin, että mä yhtä aikaa pyrin semmoiseen teatterilliseen tai novellistiikan tyyppiseen draaman rakentamiseen. Mun mielestä niiden aiheiden pitää olla kyllä vahvoja, jotta kannattaa edes säveltää ja sanottaa. Mutta sittenkö mä ajattelen sen myös niin, että sen pitäisi myös viihdyttää. Se on kuitenkin tärkeä termi se viihdyttäminen. Ja se on sellainen symbioosi, mihin mä pyrin. Ja mä en oikein tiedä, mistä se sitten lopulta rakentuu, ja varmaan hyväkin, että ei ole olemassa mitään semmoista selkeää matemaattista kaavaa, miten laulut luodaan ja miten niihin lopulta oikein siihen pataan sitten viskotaan. Mutta kun toi päämäärä on oikeastaan juuri sellainen, niin kuin kuvailit, niin silloin kun me peilataan elämäämme jotain tiettyä pintaa vasten, niin kuin vaikka nyt Yhdysvalloissa on Donald Trump, joka on aina halunnut olla hyvin rikas mies. Hän ei halunnut olla välttämättä henkisesti rikas, mutta hän on halunnut olla materiaalisesti hyvin rikas mies. Hänellä se on onnistunut. Hän on peilannut varmasti kaikkea rahaa vasten. Se on se money, money, money siinä hänen vanhassa televisiosarjassaankin se tunnuskappale. Ja mä taas peilaan sitä laulun tekoa ja niitä pyrkimyksiä, niin oikeastaan juuri tuollaista symbioosia ajatellen, että mä haluaisin, että se on tavallaan ehkä tietyllä muotoa aika korkeatavoitteellisistakin aiheista rakennettu, mutta mä en haluaisi kuitenkaan, että se olisi paperin makuusta. Mä haluaisin ajatella sen niin, että se on kuitenkin leikkisää ja kuvaisi sitä, että monessa mielessähän mä oon hyvin lapsellinen mies. Että mä oon tämmöinen lapsenmielinen kaveri ja vaikka mä yhtenä hetkenä ajaudun ehkä vähän siis aikuisuudenkin ja olemassaolon pohdintujen kysymyksien äärellä, niin ajaudun miettimään, että voi piru sentään ja huokailemaan, niin mä onneksi saan sen karistettua syrjään, että jokainen kappale ei ole sellainen niin kuin raatoraahautuu, vaan mä voin laittaa sen syrjään ja todeta sitten jotain niin kuin jonkun hilpeämmän otsikon ihan yhtä päteväksi jonkun jatsin juhlan pitämisen esimerkiksi, niin Että onhan tämä aikamoista jatsijuhlaa kuitenkin parhaimmillaan.
Niin, ja sitten kun sä päätät kuitenkin levyn kappaleeseen, että kaikesta kyllä selviät huutomerkki, niin se on semmoinen niin hyvä kirsikka sinne kakun päälle.
Se oli tärkeää nimenomaan, joku vielä sitä kysyi silloin, kun se taitettiin, että täytyykö sen välttämättä olla huutomerkillä. Ja kyllä se mun mielestä täytyy olla huutomerkillä, että siis, jotta se kirjoitetaan sitä isommin kirjaimmin kuin mikään muu laulun nimi. Mm.
Jarkko Martikainen, minkä takia tämän sun uuden levyn nimi on Ruosten rastaat? Siis jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on joku semmoinen pieni lintu tuolta Aasian suunnilta, joka ei sen suuremmin Suomessa viihdy. Olen ymmärtänyt, että muutaman kerran on täällä piipahtanut, mutta en ole saanut vahvistusta näille tiedoille.
Kyllä, lintu on harvinainen. Mutta siis mua jotenkin kiehtoo se ajatus, että niin kuin eläinmaailmassakin, niin helposti joku pelkkä nimike on sellainen, että niin kuin ruostenrastas esimerkiksi. Se on tietysti foneettinen juttu osittain myös, mutta nimenomaan toi, että mitä nuo ihmiset tuolla levyllä on. Ja aika usein mulla on ollut, tämä on varmaan 30 vuosikymmentä vanha juttu jo, että ehkä se on jotain niin kuin lapsuuden faabeli lukemisperintää, että näkee ihmiset usein eläinhahmoissa. Jotenkin luontevaa ajatella ihminen eläimenä ja hahmottaa hänet ehkä vähän paremmin sitä kautta. Niin ne ruostenrastaat jotenkin, että ei ne nyt täällä nyt niin yleisiä täällä Suomessa ole, mutta niitä on ollut täällä kuitenkin. Siis se laji on tässä maassa mahdollinen. Ja sitten kun puhutaan tuolla levyllä semmoisista tapauksista, jotka on vaipunut vähän niin kuin ali-ihmisluokkaan, mutta vielä eilen ne oli ikään kuin siis semmoisessa laajemmassa kuvassa vielä nähtävillä. Että otetaan kuva jostain Kampiaukiolta. Siellä he olivat vielä ihan niin kuin muutkin. Mutta sitten seuraavana yönä tapahtuu jotakin. Ja heistä on tullut semmoisia ruostenrastaita, vähän harvinaisempia ja ehkä hieman oudoksuttuja. Ja jotenkin se alkoi kiehtoa mua. Ja sitten mä halusin sille ytimekkään nimen. Siis sen levyn nimi voisi olla myös Maailmaa roistojen luola, mutta se on liian negatiivinen se nimi. Se ei anna oikeaa kuvaa tuon levyn väittämistä. Ja sitten just se, että silloin jäisi se loppulauseke, että mutta kuitenkin, niin ihan koht sillään hyvä huominen meille hymyilee. Niin sen takia se ei voi olla myöskään se, nämä on mulle hyvin tärkeitä asioita, että mikä se levyn nimi on esimerkiksi. Paljon tärkeämpiä kuin olisi varmaan edes tervettä. Mm. Ja sitten mä jotenkin toivoisin myös, että siihen liittyisi joku mysteerikin, että mä en ehkä itsekään ihan täysin tietäisi sitä, että rakas ystävä, juuri näistä syistä se on tämän niminen. Vaan että mä tunnistaisin sydämessäni, että kyllä tämä on oikein. Mm. Että se ei ole niin selkeästi järjen kysymys, siis ei pidä puhua liikaa järjestä, koska mä oon tehnyt niin monta valintaa, jotka ei ole ihan järkeviä. Suurin niistä on tää mun duuni. mutta siis ihan oikeasti. Mutta tää on hyvin palkitsevaa. Siis oli onni, että tuli tehtyä näin. Koska järkevämmin voisin kyllä elää. Mutta tuskin mä voisin elää semmoista elämää, mikä olisi mulle parempaa.
Jarkko Martikainen, nyt täytyy tehdä pieni alaviite johonkin, mitä äsken sanoit. Jos sä hahmotat ihmisiä aina välillä eläiminä, niin mikä eläin sä itse olet?
Jaa, no mä vähän vaihtelen siis. Mun roolini on verrattain moninainen, mutta toisinaan mä oon siili. Meidän alueella niitä on viime aikoina todella vähän.
Tuleeko se siili puolustuksesta vai?
Ei, kun siili on, siis, siilillä on tavallaan siis vähän semmoista just sen vaatetuksensa kautta niin semmoista tiettyä puolustuskantaa päällä, mutta tosiasiassahan siili haluaa rakentaa rauhaa ja se menee sillä tavalla hitaahkosti ja sillä on yleensä kohtuullisen hyvä meininki. Ja sitten se ei oikeastaan näy kovin usein, siis se tulee paikalle vaan silloin, kun on tarpeellista. Että en mä ainakaan mikään siis niin fasaani ole, enkä riikinkukko. Kyllä mä ennemminkin olen siili. Mutta en mä kaikkina päivinä ole siili. Ja joinain päivinä musta tuntuu taas, että mä oon joku ehkä ihan ylväskin sekarotunen koira tai tai kissahan mä haluaisin tietysti olla, koska kun mä lähden kotiin ja katselen niitä kissoja, jotka jää sinne retkottelemaan, niin kyllä mä toisinaan mietin, että helppoa teillä on pirulaiset, että Te olette päässeet kunnon kotiin ja teitä koko ajan lääkitään ja huolehditaan ja ruokitaan ja paijataan. Ja me sallitaan sitten se, että te herätätte meidät aamuyöllä ja itse valvotaan sitten aamu, kun ollaan teidät päästetty pihalle. Niin kyllähän sitä niin tietysti joutuu miettimään, että onko tämä ihmisen rooli nyt niin kummonen. Mutta sitten taas, jos on hylätty kissa, niin sehän on pirullista elämää taas sekin, että et jos domestikoitu elukka pistetään sitten niin yhtäkkiä kartanolle, että hoidapa hommat yksinäs, niin se on sama homma kuin keskimääräinen meikäläinen nykyään heitetään Lappiin talvikelissä ilman vaatteita, että koitapa pärjätä, niin loppuhan tulee aika äkkiä. Että. Mutta ehkä nyt mä koen, että mä oon siili. Tänään mä oon siili.
Jarkko Martikainen, vielä tästä uudesta levystä se, että vähän yllättävää. Tässä on ollut mukana tekemässä tätä levyä omalla tavalla toimittaja ja kirjailija Markus Leikola.
Kyllä. Markus tuli mulle mieleen sillä tavalla, mä aloin pohtimaan sitä, että voisiko toi olla vielä jotain enemmän toi levy. Ja niin moni asia oli joissain lauluissa, jotka ei tälle levylle päätyneet. Koska siis noihin lauluihin ei mahdu likimainkaan kaikki ideat, mitkä alun perin niitä varten on valmistettu. Ja sitten mä melkein ryhdyin itse kirjoittamaan jotain semmoista oheismateriaalia, kunnes käsitin, että mähän tunnen miehen, jolla on siis ihan journalistipalkintotason meriitit uutisten ja artikkeleiden kirjoittamisesta. Ja pyysin Markusta kirjoittamaan jotain vapaata kerrontaa, siis jotain lehtiartikkeleita ja otsikoita siitä maailmasta, mitä toi laulu vuo hänelle herättäisi. Mä lähetin sen materiaalin hänelle kuunneltavaksi ja Markus kirjoitti todella oivallisia pieniä tarinanpätkiä ja ikään kuin pieniä lehtiotteita siitä, että millaisesta maisemasta toi noi laulut ja niiden tarinat ponnistaa ja mitä olisi, mikä on musta aina kiehtovaa, että mitä on tapahtunut ennen kuin se laulu alkoi niille ihmisille, jotka sinä ovat. Ja mitä ehkä tapahtuu sen jälkeen, kun se laulu loppuu. Ja Markus teki tämän ikään kuin koko levyn mitassa.
Tähän liittyen kysyn vielä tästä asiasta. Mainitsin itse asiassa muuten ennen haastattelua sulle ja huomasin jopa, että otit kysymyksen hieman outona vastaan. Siis minkä takia nähdä tämä vaiva? Että eikö se tavallaan niin kuitenkin riittäisi, että tekee ne biisit ja tekee ehkä jonkun musiikkivideon ja sitten ehkä kirjoittaa jonkun tiedotteen ja that's it. Minkä takia pyytää vielä niin kuin palkittu kirjailija tekemään niiden biisien ympärille tarinoita, jotka sitten tulee näihin levyn kansiin?
No sen takia, että se kokonaistaideteos on mulle niin tärkeä. Siis mä haluan ajatella sen levyn ikään kuin kirjana. Että eihän kirjaakaan laiteta monisten nippuna esille tuonne kaupan ikkunaan, vaan siihen pyritään tekemään kaikki mahdollinen. Että se sidotaan ensinnäkin niin, että se ei ole kupera, vaan jotenkin arvokkaan ja voimakkaan näköinen laitos. Ja siihen pyritään tekemään niin kauniit kansilehdet ja niin kuvaavat kuin koskaan mahdollista. Ja yritetään valita paras paperilaatu. Ja kyllä mä ajattelen siis levyt, ei ne ole yhtään sen vähempi arvoisia kuin vaikkapa kirjat. Ja sitten vielä tietysti on se niinkin, että tämä on laajempi kysymys. Että jos ryhdytään tekemään töitä, niin yritetään nyt tehdä ne niin hyvin kuin koskaan kyetään ja niin laveesti. Tai ei tehdä ollenkaan, koska siis on todella mukavaa olla tekemättä mitään. Että kyllähän...
Olla se domestikoitunut kotikissa.
Olla nimenomaan domestikoitunut kotikissa ja olla vaan elossa. Et niin kuin viitattiin siinä alkuvaiheessa siihen, vaikka siihen mietiskelyyn, niin suomalaisten mietiskelyhän on joku semmoinen, että kaveri retkottaa saunassa ja ehkä maistelee siinä jotain viiniä siihen kylkeen tai kaljaa. On vaan. Niin sehän on tietysti totta kai upeaa. Mutta sitten kun ryhdytään töihin, niin tehdään kanssa töitä sitten. Yritetään tehdä ne hyvin. Ja se on oikeastaan mun päämäärä. Niin musta tuntuu oudolta lupautua työhön, jos mä ajattelisin, että mä tekisin sen puolilla valoilla. Kyllä mä silloin, jos mä koen joku työtarjouksen sellaisena, että mä en haluaisi siihen oikeasti keskittyäkään, niin mä kieltäydyn siitä. Että mä en ota sitä. Sanon, että ei tää ole mulle.
Töitä on tehty täysillä ja tällä viikolla tulokset tulee kaiken kansan saataville. Jarkko Martikainen ja Luotetut miehet, Ruostarastaat-levy julkaistaan 30. päivä.
Näin on.
Mukavaa, että päästään puheen aamun vieraksi.
Kiitos paljon.